Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Nair Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pjestarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përballen me sfida për të gjetur një vend pune. Kosovës po ikin qytetar me arsimim të lartë. Ish ministri i mbrojtjes thot se Irani nuk do të ndalë sulmet ndaj Shqipërisë. Rusia tenton të krijojë përçarjen në Ballkan, thon nga NATO janë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptian vazhdojnë të përballen me vështirësi në gjetje në një vendi pune në institucionet e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Amanda Toskën nga komuniteti Rom, e cila ka përfunduar dy fakultete në nivelin bachelor dhe një në nivelin master. Ndërkat zyrtar të qeverisë Kosovës theksojnë se po bëjmë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për punësimin e këtyre komuniteteve. Kronike Nadije Ahmetit.
Amanda Toska ka aplikuar 4 herë për pozita të ndryshme në institucionet shtetërore, por pa sukses. Amanda është 32 vjeçe nga komuniteti Rom. Është e diplomuar në dy fakultete të ndryshme në nivelin bachelor, një në nivelin master dhe aktualisht po ndjek studimet në nivelin master në fakultetin e edukimit. Duke marrë për bazë kualifikimet, Amanda dyshon se paragjykimet që i përket komunitetit Rom kanë bërë që ajo mos të siguroj një pozitë në institucionet publike.
Nuk besoj që është ndaj pengesë te komuniteti. Qofta i Rom, Ashkaliu se Egjiptas si komunitetet, tri komunitetet që në pak ma të anashkaluar, po mënoj që problemi është mrenda të institucionet.
Ligji për shërbimin civil i Republikës së Kosovës përcakton kuotën minimale për 10% që duhet plotëson nga pjesëtarët e komuniteteve në institucionet publike. Për të mos qëndruar indiferente kashi situatës e papunësisë dhe mos zbatimit e kuotës e punësimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, Amanda ka filluar të punoj në organizatën jo qeveritare Zëri Romeve, Ashkalive dhe Egjiptianve. Amanda po ashtu jeton me familjen tetantarshën në Prishtinë. Edhe 4 motrat dhe vëllau i saj janë të diplomuar në fakultete të ndryshme, por asnjëri nuk punon në institucione.
Po ka persona që janë kompetent, që janë shkolluar, janë diplomuar, edhe kur aplikojnë zhgënien.
Sipas kësaj organizate, nga mbi 80,000 të punësuar në sektorin publik nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian punojnë vetëm 113 persona. Në Kosovë llogariten se jetojnë deri në 40,000 qytetarë të këtyre tre komuniteteve. Përfaqësuesi organizatave jo qeveritare shprehnë shqetësimin se pakicat po neglizhon, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Bashkimi Bishi, drejtori i organizatës Përparojmë së bashku, e cila ka për qëllim krijimin e një mjedisi më stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve, thotë se diskriminimi dhe antigjipsizmi janë arsye mospunësimit të qytetarëve nga këto komunitete. Para disa vitesh, thot ai, kanë munguar kuadrot të kualifikuara, por viteve të fundit ka mjaftueshëm. I vetmi punëdhënës për të rinë të këtyre komuniteteve sipas tij janë organizatat e shoqërisë civile.
Ka destabilizim social gjithmonë na, si në Ballkanas jemi, gjithmonë mendojmë qysh me punësu veten, qysh me punësu djalin qiken, edhe dhonë durët mundësisht mi pasë që ty të prapë.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian njën zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës, gëzojnë të drejtate barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Komunitetet tjera përfshin serbet, turqit, bosniakët dhe goranët. Se integrimin e tregun e punës është një nga sfidat më të vështira sa i përket këtyre minoriteteve, pranojnë edhe zyrtarët e qeverisë. Habit Hajredini, drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, thotë se kohëve të fundit nuk paraqitet problemi mungesa edukimit. Me qëllim të përmbushjes së kuotës dhe nxitjes së punësimit, qeveria Kosovës në muajin qershor ka themeluar ekipin interinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Dhe kjo
kjo që ne po punojmë dhe që do punojmë në kuadër të këtij mekanizmi është që të identifikojmë profilet e edukimit, të moshën, gjenerata, domethënë ose aspektin gjeografik, të ne domethënë se ku mund të orientojmë dhe të mësojmë në këto tri komunitete në institucionet publike.
Por Bashkimi Bishi shpreh se qeveria e Kosovës ka për detyrë që të siguroj mekanizëm të veçantë për të punësuar këta qytetarë.
Jo vetëm me shku në mënyrë deklarative pro forma që inkurajon pakicet për me apliku në X pozit ose Y pozit, por me pas, masa afirmative për mes cilës inkurajon hapen konkurse vetëm për komunitetin në Mashkali Egjiptian, pse jo?
Shqetësime për këto komunitete kanë ngritur edhe organizatat të ndërkombëtare. Në raportet e tyre, thuhet se diskriminimi ndaj romëve, ashkalinjeve dhe egjiptianëve në Kosovë mbetet problem. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm gjatë vitit 2021, mbi 22.000 banorë janë larguar nga Kosova. Të dhënat flasin se nga Kosova po larguan qytetar me arsimim të lartë. Nga viti 2011, mosha largimit është 25 deri në 44 vjeç. Kjo dukuri po theksohet mjaft shqetësuese nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe shoqatat ekonomike. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mira euro i kushton shtetit të Kosovës arsimimi të rinjeve. Megjithat, disa prej tyre pas shkollimit të mesëm apo të lartë nuk shohin perspektivë dhe largohen për në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Një ulumtim i bërë nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus, i tituluar Kostoja e migrimit të rinjeve, thuhet se një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Sipas po të njëjtit ulumtim, nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm brutu në Kosovë prej 519 milion euro. Në vitin 2021, nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banorë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pjesa dërmuese ishin emigrantë të rregullt. Një raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme thot se pas vitit 2011, nga Kosova kryesisht u larguan të rinjtë grup moshave 25-44 vjeç, po ashtu nga Kosova, thuhet se viteve të fundit janë larguar persona të kualifikuar dhe me shkollim të avancuar. Shqetësim për ikjen e të rinjeve nga Kosova kanë organizatat jo qeveritare. Ilir Vitia, nga Nisë Marinore për të drejtat e njeriut, thot për Radio Evropa e Lirë se nga kontaktet që kanë si organizat me të rinjet, shumica prej tyre synojnë largimin nga Kosova.
Trejt po gjejnë me lehtësi shumë të madhe, do të thon punë që është jashtë Kosovës, se kjo një herë edhe ndikon që trejt me shku Kosovën për një tanë më të mirë që nuk është e mundur mi fajsu.
Në një platformë të kësaj organizate ku të rinjet shprehin mendimet, shumë prej tyre nuk shohin perspektivë në Kosovë. Mund të them se cili prej nesh të pak të njëherë ka menduar ta lëshoj Kosovën, e shumë prej nesh e kemi si opsion të parë këtë zgjidhje, shprehet një iri në këtë platformë. E regjistrova dhe e përfundova Fakultetin Ekonomik, në fund përfundova me diplom të varur në mur, e me një bibliotek librash në shtëpi, por pun nuk arrita të gjej, shkruan një tjetër e re nga Kosova. Organizata jo qeveritare Germin, e cila merret me çështjet të diasporës, nga informacionet që ata kanë dhe kontaktet me diasporën kosovare, thonë se një numër shumë i madh i popullatës, e cila po largohet nga Kosova, janë me shkollim cilësor. Lirim Krasniqi nga kjo organizat thot për Radio Evropa e Lirë se këta persona po arrin shumë lehtë të gjejnë punë në ndonjë nga vendet e BE-s, pasi që nga Kosova po largohen në mënyrë të rregullt me një vizë pune apo bashkim familjar.
Të gjithë personat që largohen marrin me vete edhe një kosto financiare e cila është shpenzuar për shkollimin, edukimin, rritjen e tyre. Dhe faktikisht vendet e Bashkimit Evropian ku kryesisht emigrojnë shtetarë prej Kosovës, në këtë rast Gjermania është ajo që përfiton më së shumti, sepse në shumicën e rasteve e merr një fuqi punëtore të kualifikuar ose relativisht të kualifikuar në një lloj mënyre falas.
Largimi të rinjeve nga Kosova është theksuar vazhdimisht shqetësuese edhe nga qeveria e Kosovës. Ndërkohë gjatë kësaj jave në Kosovë ka nisur pilotimi i arsimit dual. Kjo nism sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu është një hap që ofron më shumë mundësi për të rinjt që të shohin perspektivën në Kosovë dhe jo jashtë vendit. Arsimi dual në Kosovë ka filluar të pilotohet për herë të parë nga ky vit shkollor, me 5 klasë të nxënësve të klasave të 10-ta në profilet flokëtari, kuzhinieri, asistenti mikpritjes hoteliere dhe murator, profile të cilat i përgjigjen kërkesave të tregut. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë thonë se tregu i punës është rrezikuar nga ikja e të rinjeve.
Nëse
do të vazhdoj kështu eksport i fuqis punëtore dhe i fuqis intelektuale dhe profesionale. Në Kosova rrezikon të mbetet pa ekspert të fushave të ndryshme, pa intelektual, po edhe pa punëtor krahu. Kompanit nuk mund të zhvillohen pa fuqi punëtore dhe profesionale.
Kështu thot kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në edicionin e radhës të podcastit të Radios Evropa e Lirë, flasim për Termokes, një qendër sociokulturore në Prishtinë. Kjo qendër funksionon si hierarki horizontale në të cilën secila ide dhe mendim ka vend për diskutim.
Funksionojmë si hierarki horizontale, dhe me thonë nuk është që i kemi një shef që vendosë për shka ndodhë këtu, po jemi paka shumë kejt shefat e një një tjetrit, ose kejt shefat barabart, dhe kjo vjen edhe me sfidat e veta, mirë po vjen edhe me atë nevojën e mendimit kritik për po funksionojnë metodat që po i përdorim, që shmojmë me u përmirësu, që shmojmë me u zhvillu, po si do mësë dhe që shmojmë me pru energji të reja në hapsim.
Kjo është Miranda Mehmeti, organizatore e komunitetit në qendrën sociokulturore Termokes në Prishtinë. Unë jam Dije Morina dhe ju pëndiqni podcastin e Radios Evropa e Lirë kushtuar Termokisi, qendër për komunitetin drejtuar nga komuniteti. Hierarkia horizontale, si pas Mirandës, është qelësi funksionimit të kësaj qendre, në të cilën secila ide dhe mendim është e rëndësishme dhe ka vend për diskutim. Ajo është organizatore e komunitetit nga viti 2020, rol të cilin për të ikur, si që thot ajo, monopolizimit të qendrës, duhet ta dorëzoj këtë vit, bazuar në praktikën e krijuar që stafi menaxherial ndryshon çdo 2 vjet, por të njëjtit vazhdojnë kontributin si vullnetarë. Qendra Termokes ndodhet në një ndërtesë që i përket komunës së Prishtinës, e cila që nga koha e ndërtimit në vitet 90 ishte e pashfrytzuar. Ajo ishte ndërtuar nga Termokos, kompania e ngrohjes në Prishtinë, por ishte kthyer në një objekt të lënë pasdore. Në vitin 2016, një grup vullnetarësh nga Prishtina, Belgjika dhe Zvicra u bashkuan dhe funksionalizuan objektin, të cilit i mungon të qatia, dritaret dhe gjithë infrastruktura bazike, për ta kthyer atë në një qendër për komunitetin. Endrita Sholli, organizatori hapësirës, thot se qendra Termokes është vendi i duhur ku të rinjtë e qytetit mund të marrin nisma dhe veprime në të mirë të komunitetit.
Mund të them një hapësir për me sfidu tema ndryshme, me sfidu ide ndryshme, po njëjtën kohë edhe me ndërmarr iniciativë për një diçka që shpesh nuk kena sa hapësir për me folë se kur dojna me ngrit një çështje. Një nga pjesat më shumë që më pëlqen Termokes është që kena drejt, domethënë se me iniciu çfarë do ide e qoftë, përderisa nuk ka background që me dëmtu dikam, po përderisa është një interes tonë dhe pesha që diçka është nuk është në rregull të ndodhë në qytet, është veni më perfekt që ti ke mundësi me ngrit çat çështjen.
Vizitat në Termokisin e rrethuar me hapësirë të gjelbruar në lagjën Dardania nuk mund të parashikohen për shkak të lloj-llojshmërisë aktiviteteve, duke nisur nga ndihma e njerëzve në nevojë e deri tek organizimet e aktiviteteve për fëmijët që janë të pakta për kryeqytetin kosovar, ndërsa dyert janë gjithmonë të hapura për secilin qytetar. Pritja natyrshëm pozitive e vullnetarëve në këtë qendër të jep ndjenjen e të qenit pjesë e komunitetit që në momentin e parë, ashtu siç është edhe synimi. Buk për krejt është një ndër aktivitetet që vullnetarët e kësaj qendre e bëjnë me shumë përkushtim, marë parasysh qëllimin, shpërndarjen e ushqimit për ata që nuk kanë.
Kemi një festival vjetor që e majmë që quhet Krejt ka pak, edhe që në 2016 ka fillu faktikisht si crowdfunding event me mbledh fondet e nevojshme për me rregullu infrastrukturën e Termokisit. Mirë për mandesi festivali ka vazhdu për çdo vjet, edhe në edicionin e ti në vitin 2019 kemi qenë të gatu edhe ushqim për komunitetin edhe për këndo që ka marrë pjesë në aktivitetet të shumë të që ndodhin gjatë festivalit, edhe kemi vrejt që ka të pricat ushqimet dhe pe aty ka linë mande nevoja, okej, okay, mëjmë këtë ushqem me shpërndate njërës që nuk ju plëcohet nevoja bazike me pas dishka që nuk është as privilegj që është ushqime.
Çdo të mërkur, të shtunë dhe të diel, vullnetarët mblidhen në termokes ku gatuajnë, paketojnë shujtat dhe nisën për shpërndarjen e tyre. Me jelek në gjyrë portokalli dhe bicikletat me mbishkrimin ushqime nuk është privilegj, këta të rinë tashmë njihen si shpërndarës të ushqimit për qytetarët. Për endritin gjithë ky proces është përmbushje, teksa thot se ushqimi përgatitet me shumë kujdes dhe dashuri në mënyrë që ata të cilët marrin ato shujta të ndihen të vlerësuar si njerëz.
Që ato e kuptan që sa shumë kena nevoj për kraje dhe jo vetëm kështu se kur i dhurojna, më gjithë thamë nuk i dhurojna veç buk, po edhe dyqysh për shëndetja, sjellja që kena me që ata njerëz është një farë njëre për kraje morale që ja jopëm, se të ditë dhe që të farë gjendje situate janë, ama njëra se që shëbojnë a shpëndojnë, ka një shpëndojnë a ushim, ka një shpëndojnë edhe dashni.
Perimet shpesh përdoren nga si që ata e quajnë kopshti urban, imbjell nga vet vullnetarët në hapsirat e termokisit. Por për kushtimi i tyre për të ndihmuar njerëzit në nevojë ka bërë që shumë individë biznese të japin donacione, të cilat janë ndihmë e madhe për sigurimin e ushqimeve për përgatitjen e këtyre shujtave.
Konte për nxatja ku nisur shpërnda ujë edhe veç që mimi disë pazojrit, veç ku shkip ujë kështë, edhe po vjen një person veç mu të shpërnda, ama po veç po du me dhonë donacione, dhe qysh mu me bëjë që sen.
Çdo të mërkur, vullnetarët mblidhen për takimet e rregullta javore, ku diskutohen temat që duhet trajtuar në të mirë të komunitetit. Takime këto të hapura për të gjithë qytetarët që duan të çojnë për para kauzat të ndryshme. Termokis po ashtu është hapësirë që mund të shfrytëzohet nga të gjithë artistët e rinj, të cilët kanë nevojë të promovojnë artin e tyre. Ndërsa për këtë qendër është e rëndësishme që të gjitha aktivitetet të jenë të hapura, të qasshme dhe falas për të gjithë.
Brenda, ndoshta për herë të parë kanë dalë pej asaj garazhës që janë kontu ushtru dhe kanë dalë në skenën e termokisit, sa do më deste që është, po publiku jemi gjithmonë tepër ashtu të gëzuam që po ngojmë talente të reja dhe normalisht dojmë që sa më shumë u rrit skenat ku performojnë ata për mjan nis pe termokisit, mandi më kthy prap këtu pse jo, po gjithmonë i mirpresim artistat e rinj dhe mundohemi çdo që mundemi jemi mbështet.
Edhe gjatë kohës së pandemisë këta vullnetar të rinj kanë vazhduar angazhimin e tyre në ndihmë të komunitetit. Ndër aktivitetet e asaj kohe ishte çepja e maskave dhe shpërndarja e tyre.
E majnë men fakt që ketë ideja që ja ka njës e fushatës maska për krejt, kështë e ka pas emrin, o konë që njerës të maspari refuzeshin edhe maskat mi majtë dhe na ishim të najtë në shpe, të folë me njëri tjetërin dhe që apëdi isheshim pri dritares që njerës të pa maska dhe ishim ashtu të frustrum, po ma ndethe ishim okej, okay, që ka mui me bo për që të sen, mui me bo fushata dhe disuse, që po ma ndi rrjedhimesh pat lindë dhe ideja që okej, okay, ka njerës që nuk kanë akses në maska, kështu që pse më smja bo maskat.
Shumë shpejt organizuan sjellin e makinave të qepjes në termokis, nga ku roba qepës vullnetarisht nisën qepjen e maskave, ndërsa vullnetarët shpërndarjen e tyre. Pikërisht aktivitetet e organizuara gjatë kohës së pandemisë kanë bërë që endriti të njoftohet me këtë qendër dhe të bashkohet komunitetit.
Me që se termokisi ka shku online, ku mësu spanjolesht, kena bu yoga, open mic, kena lezu poezia dhe u kanë te për qaja ku, ku unë jëm një farë njëre jëm njoft me termokisi ma detajisht.
Ndër vite, kontributi i termokisit është zgjeruar duke u thuar dhe ndihmuar në ndërtimin e qendrave sociale edhe në shtete tjera. Ndër të tjera, në vitin 2017, përfaqësues të komunitetit janë ftuar për ndërtimin e një fshati kolektiv në Kassel të Gjermanisë. Në vitin 2018, ndihmuan në rivitalizimin e një ndërtese të vjetër në Tetov të Maqedonisë së Veriut dhe rivitalizimin e uzinës së autotraktoreve në Tiranë. Përveç aktiviteteve të shumta dhe bashkëpunimeve me festivale të ndryshme në Kosovë, Termokis ka kontribuar edhe në Bienalen Manifesta që po zhvillohet në kryeqytetin kosovar me anë të një hulumtimi me temën subkulturat në Prishtinë. Me gjithë këto aktivitete, Termokis nuk merr për krajen e nevojshme nga institucionet shtetërore.
Çka na ka pengu ma shumë më kun që sërë ka orë periude e zgjedhjeve, krejt ka ndasht me ardhë dhe mi pa nevoja tona, çka dëni me bo, çka bëni dhe kartë kam rridri të pika që s'kemi pranu, përshka këse kemi kuptu që po shfrytëzohemi për agendat e tyne, mirë po kur është ashtë kjo koha që si janë zgjedhjet, nuk është që vjen dikush mu konsultu ose me këshyrë është gjithë shka në regull, edhe pse po menej me komunën prapë se kemi një atë marveshjen që na lejon shfrytëzimin e hapsinës edhe që na letëson të qenë se nuk kemi nevoj me i bu këto pagesat e rrymës e sanë tjera që ishin kund pa përballueshme për neve, mirë po menojmë që ka dhe shumë njëra tjera që duham e më mbështet, përshkak se me një mënyrë shumë për aktiviteteve tona, nëse jo krejt, e bojnë edhe punën e institucioneve faktikisht, edhe mbështetja ishtë dashtë me kund shumë e madhe.
Duke qenë hapsirë për të gjithë, Termokis është kthyer edhe në qendër kulturore ku pjesar të komunitetit LGBTIQ shpesh organizojnë edhe drag shows, ngjarje kjo që bëjnë që secili të ndihet i çliruar nga paragjykimet e shoqërisë kosovare. Ndoqët podcastin e Radios Evropa e Lirë kushtuar Termokisit, qendër për komunitetin, drejtuar nga komuniteti. Unë jam Dije Morina, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.
Më 7 shtator, Shqipëria shkëputi raportet diplomatike me Iranin dhe urdhëroi që ta mbyll ambasadën në Shqipëri. Kjo për shkak se Shqipëria tha se Republika Islamike e Iranit qëndron prapa një sulmi të madh kibernetik që kishte goditur faqet qeveritare në muajin korrik. Por, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ish-ministri shqiptar i mbrojtjes Fatmir Mediu thotë se Irani nuk do të ndalë, si që quan ai, veprimtarin terroriste ndaj Shqipërisë dhe ndaj disidentve iranian që strehohen në shtetë. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Besmir Nenaj.
Ish-ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu paralajmëron se Irani nuk do të ndalet në veprimtarinë siç e quan ai terroriste ndaj Shqipërisë dhe eksponentëve të rezistencës iraniane të strehuar në këtë shtet, pavarësisht ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike dhe dëbimit të diplomatëve iranian. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mediu thotë se ekziston një rrjet i gjerë fondacionesh që sponsorizohen nga qeveria iraniane, të cilat, sipas tij, bëjnë propagandë për qeverinë e Republikës Islamike dhe kundër organizatës së mujahidinëve të popullit të Iranit, pjesëtar të së cilës strehohen në Shqipëri.
Nuk mendoj që veprimtaria subversive apo e inteligjencës iraniane do të frenohet për shkak sepse nuk kanë përpajisje në Shqipëri. Për më tepër, duhet të them një fakt që prej kohësh Irani nëpërmjet fondacionit ndryshme ka zhvilluar një aktivitet në Shqipëri dhe ka lidhje vetë në Shqipëri.
Ai shton se siguria kibernetike është prioritet për çdo shtet anëtar të NATO-s dhe se autoritetet shqiptare duhet të ndërtojnë sa më shpejt një strukturë bashkohore të sigurisë kibernetike.
Çështja e sigurisë kibernetike është një çështje që diskutohet gjithandej, domethënë është kthyer nga kërkesat dominante të NATO-s dhe padyshim Shqipëria duhet të bëj hapat e veta. Dhe shpresoj që me kompanitë amerikane, të cilat janë të njohura në fushën e kibernetike dhe sigurisë, domun ne të arrijmë një stad mirë të vlerësimit kibernetik por dhe ndërtimit të masave për të mos lejuar së me kibernetike.
Në korrik të këtij viti, shërbimet shqiptare të inteligjencës në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën të zbulonin një tentativë për një komplot terrorist, i cili kishte për synim ambientet e kampit Ashraf në zonën e Manzës në Shqipëri, ku do të zhvillohej aktiviteti i radhës i rezistencës iraniane me përfaqësues nga të gjitha parlamentet e vendeve perëndimore. Kjo solli edhe anulimin e këtij samiti për çështje sigurie. Samiti ishte parapar të organizohej nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit dhe Organizata e Mujahidinëve të Popullit të Iranit, që të dyja grupe që avokojnë për mbysjen e qeverisë së Iranit. Në Shqipëri, pranë qytetit të Durrësit, prej vitit 2016, strehohen rreth 3000 anëtar të organizatës MEK. Për ish-ministrin e mbrojtjes Mediu, veprimtaria e inteligjencës iraniane nuk do të ndalet për shkak se tashmë nuk ka përfaqësi diplomatike në Shqipëri.
Unë mendoj që ne duhet jemi shumë kujdesshëm. Historia e marrëdhënies tonë me Iran në pas vitit 90 për shkak të nevojave ekonomike ka pas një zhvillim, do të thosha ka një zhvillim jo të vogël, sidomos në sferën e edukimit apo të bamirësisë. Por dihet që në shumicën e rasteve mbas këtyre marrëdhënieve, jo vetëm në rastin e Iranit, por edhe në raste me vende tjera, ka interesa geopolitike apo interesa të tjera cilat nuk janë interesat tona si vendantari NATO-s.
Sipas mediut, një tjetër akt shqetësues për situatën geopolitike janë edhe lidhjet që po konsolidohen mes Iranit, Rusisë dhe Kinës. Aktualisht Pekini dhe Moska kanë lidhje ekonomike të forta me Teheranin dhe presin të përfitojnë nga normalizimi i marrëdhënieve tregtare. Rusia po përpiqet të shtrihet në Republikën Islamike për të promovuar bashkëpunimin në fushën e energjetikës përballë sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dy vendet i bën bashk fakti se janë shtetet më të sanksionuara në botë. Së fundmi ka pasur dy vizita të nivelit të lartë nga Moska në Teheran, por ende nuk dihet se çfarë Kremlini mund t'i ofrojë vendit të lindjes së mesme. Në janar të vitit 2020, autoritetet shqiptare urdhëruan dëbimin e dy diplomatëve iranian, të cilët u shpallën persona të padëshiruar pasi një prej tyre dyshoi se ishte antar i Gardës Revolucionare të Iranit, ndërsa tjetri pjesë e njësisë operacionale të shërbimeve sekrete iraniane.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rusia është aktive në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe tenton të manipulojë tensionet që ekzistojnë mes grupeve të caktuara me qëllim që të çojë në protesta, ndarje dhe luftë, thot për Radio Evropa e Lirë Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacione të NATO-s. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rusia është aktive në vendet e Ballkanit Perëndimor pasi e din se në këto vende ka tensione mes grupeve të caktuara dhe kështu përpiqet që t'i manipulojë këto tensione, pasi shpreson se kjo do të çojë në ndarje, në protesta dhe në luftra. Thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacionet të NATO-s.
China is active here in a different way.
Edhe Kina është aktive këtu, por në tjetër mënyrë. Ata përpiqen që në plana pa gjatë këtu të instalojnë forcën ekonomike, me rrushvete apo beneficionet të tjera tek përfaqësuesit zyrtar, përpiqen të realizojnë qëllimet e tyre në rajon. Dhe gjithsesi, këtu janë dhe disa qeveri të rajonit që synojnë të kenë ndikim në rajon. Do të thotë, të gjithë ata punojnë bashkë dhe hartojnë një rreth kompleks të cilin duhet ta kuptojmë dhe të jemi të aftë për të vepruar në mënyrë aktive. Thot për Radio Evropa e Lirë Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacionet të NATO-s. Nga ana tjetër, Bojan Kurdallov, ekspert i mediave të reja për Radio Evropa e Lirë, thot se lajmet e rrejshme gjithnjë më shumë bëhen një armë e rrezikshme për lëkundjen e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve, por shton se për fat të mirë, me antarësimin e Maqedonisë në NATO, shteti nuk mbetet i vetmuar në këtë luftë.
Най-добрата и най-сигурната отбрана против лъжните вести е транспарентността.
Siguria më e mirë dhe më efikase nga lajmet e rrejshme mbetet transparenca e institucioneve. Ajo në çka duhet të fokusohen të gjitha institucionet është transparenca e plotë dhe digitalizimi të gjitha informacioneve që dalin nga institucionet. Pasi nëse keni institucione që janë transparente dhe të hapura, atëherë do të keni dhe qytetarë që do të besojnë institucioneve dhe çdo informat do të kërkojnë në institucione dhe jo gjithandej në media sociale, thot Bojan Kordalov, ekspert i mediave të reja. Përderisa Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacionet e NATO-s, thot se Maqedonia e Veriut tregon mjaft liderizëm në lidhje me ngritjen e kapaciteteve ushtarake edhe në aspektin e informacioneve. Ndryshe gjatë javës që lam pas, është organizuar dhe një konferencë ku kanë marrë pjesë 300 ekspertë të NATO-s, ku theksi është vënë në krijimin e mekanizmeve frydhënës për të përballur me fenomenin e lajmeve të rrejshme dhe për të luftuar fushata dezinformuese të cilat kryesisht vijnë nga qendrat që, siç është theksuar, janë kundër integrimeve evropiane dhe NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbëjtje.